Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Δήμαρχο Νάουσας, τον κύριο Νίκο Καρανικόλα. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Μας ακούτε, κύριε Δήμαρχε?
Εγώ σας ακούω καθαρά.
Α, ναι, ωραία, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τώρα σας ακούμε και εμείς. Καλή εβδομάδα. Μαζί μας και η Μαρία Τσακίρη στην άλλη τηλεφωνική μας γραμμή. Καταρχήν, τι καιρό κάνει στην όμορφη Νάουσα σήμερα?
Έχει αέρα, έχει λίγο αέρα, αλλά έχει ήλιο.
Γενικά είναι ήπιος ο χειμώνας και αυτό είναι καλό, γιατί εκεί στην περιοχή όταν πιάνει κρύο κάνει πολύ, έτσι.
Αλήθεια είναι αυτό. Είναι ήπιος ο χειμώνας μέχρι τώρα. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα σε σχέση με τις καινοπτώσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα. Όλα είναι καλά, όλα είναι καλά. Ο καιρός είναι πολύ γλυκός.
Κάντε μας ένα ρεπορτάζ με τον κορονοϊό. Πώς πάτε εκεί?
Κοιτάξτε, λίγο πολύ η Νάουσα ξεκίνησε το πρώτο κύμα αρκετά καλά. Δηλαδή, ήμασταν στην πρώτη φάση του κορονοϊού, στο πρώτο κύμα COVID-free, όπως συνηθίζαμε να λέμε. Βέβαια, συνέχεια, όταν ο κορονοϊός σκέπασε όλη τη χώρα, παρέστηκε και εμάς. Για την ώρα πάμε καλά. Πάμε καλά, δεν έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Μάλιστα. Το νοσοκομείο, τουλάχιστον από ό,τι ενημερώνουμε, δεν έχει ιδιαίτερες δυσκολίες. Περιμένουμε και επιφυλασσόμαστε, γιατί νομίζω ότι δεν πρέπει να εφησυχαστούμε, για να προχωρήσουμε και συνέχεια αυτό το λεγόμενο και τρίτο κύμα του κορονοϊού να περάσει όσο δυνατόν πιο ήπια από την Άουσα και πιο ήπια και από τη χώρα συνολικότερα.
Σωστά. Τώρα, η αφορμή για την επικοινωνία μαζί σας είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ανακοινώσατε, η έγκριση μάλλον μιας χρηματοδότησης σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, και σε αυτό το επίπεδο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των υποδομών που χρειάζονται, η Άουσα εμφανίζεται πρωτοπόρα, έτσι δεν είναι?
Αλήθεια είναι, ναι. Ήταν από τις πρώτες, έτσι.
Για πείτε μας, τι ακριβώς θα γίνει εκεί στην περιοχή σας?
Κοιτάξτε, εμείς είχαμε υποβάλει στο Πράσινο Ταμείο την πρότασή μας, εγκρίθηκε περίπου 50.000, 49.700 αν θυμάμαι κανονικά, πρώτα απ' όλα η μελέτη, και συνέχεια θα εγκαταστήσουμε σε όλη την Άουσα 32 φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων. Το πέρασμα σε ηλεκτρικά οχήματα...
Δηλαδή 32 φορτιστές και η μελέτη όλα μαζί περίπου 50.000 ευρώ?
Η μελέτη, οι φορτιστές μετά είναι πολύ πιο... Γιατί μάλλον θα είναι και 32 διπλοί φορτιστές. Άρα λοιπόν θα έχουμε στο σύνολο του Δήμου μας σταθμούς φόρτισης για τους πολίτες που θα επιλέξουν την αγορά ηλεκτρικού οχήματος στη συνέχεια. Είναι η στροφή στα ηλεκτρικά οχήματα που γίνεται συνολικά και διεθνώς αλλά και στη χώρα μας. Εμείς δηλώνουμε παρόν ως Δήμος και θέλουμε το επόμενο διάστημα να προχωρήσουμε γρήγορα αυτή τη μετάβαση. Νομίζω ότι όσοι έχουν ασχοληθεί λίγο παραπάνω με τα σχέδια φόρτισης, στα σχέδια μάλλον των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, έχει πολύ μεγάλη σημασία το πού θα τοποθετήσουν τους σταθμούς. Θα πρέπει να περάσουμε πρώτα από τις περιοχές που είναι, αν θέλετε, τα εμπορικά κέντρα, όπου κάποιος, ας πούμε, έχει την ανάγκη να σταθμεύσει το όχημά του για 2 ώρες, για να πάει να πιει έναν καφέ, για να αγοράσει κάτι, για να πάει μια βόλτα στην αγορά. Σιγά σιγά όμως, εμείς, επειδή καταφέραμε να έχουμε 32 σταθμούς φόρτισης για την Άουσα, θα πρέπει να κάνουμε και κάποιους σταθμούς και στις γειτονιές, όπως λέμε, για να μπορούν και κάποιοι το βράδυ να φορτίζουν τα οχήματά τους έτσι ελεύθερα σε δημοτικούς σταθμούς.
Τώρα, επειδή αυτά τα πράγματα για την Ελλάδα είναι ακόμα καινούργια, οπότε μας δίνετε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Λέμε τώρα 32 σημεία, 32 λέτε διπλοί φορτιστές, έτσι, ας πούμε,
ναι,
64.
Διπλοί,
ωραία.
Ναι.
Με βάση αυτά τα νούμερα βγαίνουν με βάση τον πληθυσμό, με βάση τον αριθμό των αυτοκινήτων? Πώς ακριβώς προκύπτει?
Συνήθως, ναι, επειδή εμείς είμαστε ένας δήμος περίπου σχεδόν 32.000 κατοίκων, βγαίνουν 1 προς 1.000. Αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Εμείς θα προχωρήσουμε αυτό το πρόγραμμα, αλλά έχουμε και στο σχεδιασμό μας συνεργασίες για να πυκνώσουμε ακόμα περισσότερο το δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Και ενώ βέβαια για χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως ο Άγιος Νικόλας στα 3-5 πηγάδια, αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως η σχολή του Αριστοτέλη, όπου θα μπορεί κάποιος, ενώ επισκέπτεται αυτούς τους χώρους, να φορτίζει συγχρόνως το όχημά του.
Μάλιστα. Αυτή η φόρτιση μεσοσταθμικά πόση ώρα σας έχουν πει ότι διαρκεί?
Κοιτάξτε, η σταθμή φόρτιση που θα επιλέξουμε εμείς, γιατί χρειάζεται αρκετή φροντίδα και η ποιότητα των σταθμών, έχει να κάνει και με το τύπο του οχήματος. Δηλαδή, συνήθως ένα όχημα, και αυτά εξελίσσονται, δηλαδή του χρόνου θα μιλάμε για διαφορετικά νούμερα, θέλει ένα μισάωρο για να πιάσει ένα καλό επίπεδο φόρτιση για να συνεχίσει, όχι το 100%, αλλά τουλάχιστον να πιάσει ένα 50-60% για να μπορεί να έχει αρκετά χιλιόμετρα μπροστά του και να κινηθεί. Νομίζω ότι όλη η εξέλιξη της τεχνολογίας των ηλεκτρικών οχημάτων θα μας φέρει πολύ κοντά σε πολύ μεγάλα νούμερα. Με πιο μεγάλες εταιρείες του χώρου της αυτοκινητοβιομηχανίας και ιδιαίτερα των ηλεκτρικών οχημάτων έχουν ως στόχο τα 1.000 χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Σύντομα θα δούμε αυτά τα νούμερα και στα μικρότερα οχήματα. Τα πιο φθηνά οχήματα, τα ηλεκτρικά, έχουν πάνω από 150-200 χιλιόμετρα, 250, εκεί παίζουν συνήθως. Οπότε αρχίζουμε να έχουμε ικανοποιητικούς ρυθμούς για να μπορούμε να πούμε ότι θα είναι το κύριο όχημα μιας οικογένειας ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Μάλιστα.
Και βέβαια έχετε δίκιο ότι για να προχωρήσει όλο αυτό χρειαζόμαστε τις απαραίτητες υποδομές. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε σταθμούς φόρτισης. Δεν μπορεί να υπάρχουν κάποιοι στα πάρκινγκ ή σε κάποιους άλλους χώρους.
Ναι, και φαντάζομαι και πολύ περισσότερους από αυτούς τους οποίους τώρα προγραμματίζετε, δίνοντας και ένα έναυσμα. Εγώ θα ολοκληρώσω τις δικές μου ερωτήσεις και θα δώσω το λόγο στην Μαρία Τσακίρη με μία έτσι ερώτηση που αφορά την αίσθηση που μπορεί να έχετε. Εκεί στην περιοχή, εσείς ξεκινήσατε να κάνετε αυτή την πρωτοβουλία βλέποντας ότι υπήρχε ενδιαφέρον από την πλευρά των κατοίκων, ή σκεφτήκατε αντίστροφα ότι πρέπει να δώσετε εσείς κίνητρο ώστε η περιοχή να σκεφτεί και σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητο περιβαλλοντικά, οικολογικά, διότι περί αυτού πρόκειται?
Ναι, προφανώς. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αν δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές στη χώρα, θα προκύψει και το ενδιαφέρον. Άποψή μου, και θα σας το πει και ένας συγκοινωνιολόγος, είναι ότι υπάρχει μια λανθάνουσα ζήτηση σε ηλεκτρικά οχήματα. Δηλαδή, πάρα πολλοί πολίτες θα θέλουν να προχωρήσουν στην αγορά ηλεκτρικού οχήματος, αν και εφόσον είχαμε λύσει αυτά τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν, εμείς στο Δήμο Νάου σας θέλουμε να αναπτύξουμε τις υποδομές, γιατί πιστεύουμε σε αυτή τη μετάβαση και είμαστε σίγουροι ότι όσο θα αναπτύσσονται αυτά τα ζητήματα, τόσο θα μεγαλώνει το ενδιαφέρον των πολιτών.
Μαρία.
Καλημέρα, Δήμαρχε.
Καλημέρα, κύριε Τακίριδη.
Έχετε και το χιονοδρομικό, τα 3-5 πηγάδια. Γενικά η Νάουσα είναι ένας τόπος που προσελκύει επισκέπτες, κυρίως το χειμώνα. Τώρα θα είχατε και τα δρόμενα με τις πούλες και τους γενίτσαρους.
Σωστά.
Πόσο έχει στοιχήσει στη τουριστική, την οικονομική ζωή του τόπου ο κορονοϊός?
Ο κορονοϊός έχει σκεπάσει τα πάντα. Έχει σκεπάσει και την πολιτιστική ταυτότητα και τις εκδηλώσεις του Δήμου μας και τα τουριστικά ζητήματα, τα οποία εμείς είχαμε, μπορώ να πω συνολικά, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά ιδιαίτερα την περίοδο της χιονοδρομίας, τα οποία σήμερα στην ουσία είναι σε μια στασιμότητα, είναι παγωμένα. Αυτό όμως που έγινε, και οφείλω να το σημειώσω, είναι ότι το καλοκαίρι, λόγου χάρη, που υπήρξε το ζήτημα με τις αμυγός τουριστικές περιοχές, εμείς δεχτήκαμε κόσμο. Δεχτήκαμε κόσμο γιατί το βουνό, το Βέρμιο στην Άουσα, είναι αρκετά φιλικό βουνό και έχει και πλήθος δραστηριοτήτων που μπορεί και να επιλέξει. Έτσι είχαμε ανθρώπους που επισκέπτηκαν την Άουσα για να περάσουν μια Κυριακή στο πράσινο, με έναν πιο ασφαλή τρόπο. Είχαμε ανθρώπους που επισκέφτηκαν το Βέρμιο για να προχωρήσουν στα μονοπάτια του Βερμίου. Υπήρχαν αυτά. Όλο όμως αυτή η ζήτηση δεν αποτυπώθηκε οικονομικά, δεδομένου του lockdown και των ζητημάτων που υπήρχαν και στην εστίαση αλλά και στα ξενοδοχεία και συνολικότερα. Άρα ναι, είναι μια πολύ κακή χρονιά. Μια χρονιά που έχει τεράστιο αντίκτυπο σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις που άμεσα ή έμεσα εμπλέκονται με τον τουρισμό, την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό στην Άουσα. Και δεν μιλάω μόνο για τους ιδιώτες, αλλά μιλάω και για τους πολιτιστικούς συλλόγους και όλοι όσοι έτσι εργάζονται προς το σκοπό αυτό. Περιμένουμε όμως με ανυπομονησία να ξεπεράσουμε αυτό το Γολγοθά και σιγά σιγά να ξαναπάρουν όλα φωτιά. Νομίζω ότι αυτό που αισθάνομαι εγώ είναι ότι όταν με το καλό περάσει η πανδημία, θα έχουμε μια έκρηξη τόσο πολιτιστικών όσο και τουριστικών δραστηριοτήτων και στην περιοχή μας.
Γνωρίζετε αν υπάρχουν επιχειρήσεις που ενδεχομένως να έχουν αποφασίσει να μην ξανανοίξουν μετά την άρση του lockdown?
Ναι, είναι πολλοί συμπολίτες μου που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Μου λένε ότι θα είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουν και είναι τεράστιες δυσκολίες. Για την ώρα όμως είναι μια προφορική συζήτηση. Θα πρέπει να δούμε όταν θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα πόσο θα αποτυπωθεί αυτό και σε τι ποσοστά. Αν τα ποσοστά είναι στις τάξεις του 5, 10, 15, 20% το πολύ, νομίζω ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να αντέξει. Αν ξεπεράσουν αυτό το ποσοστό, νομίζω ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και θα έχουμε μια αναδιανομή τουλάχιστον χρήσεων και δραστηριοτήτων στην Άουσα όπως σε όλη την Ελλάδα.
Τώρα, οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς έχουμε επισκεφτεί τον Άγιο Νικόλαο. Είναι ένας αγαπημένος τόπος εκδρομής. Είχαμε διαβάσει παλαιότερα ότι σκοπεύατε να δημιουργήσετε ένα πάρκο περιπέτειας με στόχο την επαφή μικρών ή μεγάλων παιδιών με τη φύση. Το σχέδιο σας προχώρησε ή το σταμάτησε και αυτό ο κορονοϊός?
Κοιτάξτε, λόγω κορονοϊού δεν σημαίνει ότι εμείς σταματήσαμε να εργαζόμαστε. Τα σχέδια προχωρούν. Ιδιαίτερα στον Άγιο Νικόλαο υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια. Είχαμε προτείνει μάλιστα μια συνολικότερη ανάπλαση στο πρόγραμμα Life, η οποία δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε την έγκριση. Θα επιχειρήσουμε του χρόνου. Αυτό όμως που έχει σημασία στον Άγιο Νικόλαο είναι ότι να προχωρήσουμε πραγματικά αυτή την ιδιαίτερη παιδική χαρά που ταιριάζει με το τοπίο και το πνεύμα του Αγίου Νικολάου. Καθώς επίσης και θα πρέπει να ανοίξει το ξενοδοχείο του Αγίου Νικολάου, που παραμένει κλειστό για μια πενταετία, ίσως και λίγο παραπάνω, και θα πρέπει να ξαναδώσει ζωή στον Άγιο Νικόλα. Όπως και να έχει όμως, είναι ένας ευλογημένος τόπος, με πάρα πολύ σημαντικό φυσικό κάλος, που μετά τον κορονοϊό θα αποτελέσει πόλο έλξης τόσο για τους νεαουσαίους, όσο για τους επισκέπτες μας.
Κύριε Δήμαρχε, ας τελειώσουμε με κάτι που δεν είναι και τόσο ευχάριστο, γιατί εδώ στην εκπομπή δεν μας αρέσουν μόνο τα ευχάριστα. Πείτε μας λιγάκι, η αποκομιδή των απορριμμάτων πώς πάει στην Άουσα και γιατί το ρωτάω αυτό? Διότι πριν από πολύ λίγα χρόνια, με έκπληξη εγώ είχα πέσει πάνω σε ένα ρεπορτάζ, είναι μία από τις τελευταίες πόλεις στην Ελλάδα, σίγουρα στον κόσμο δεν ξέρω, που βάλατε πλαστικούς κάδους για τη συλλογή των απορριμμάτων.
Αλήθεια είναι.
Και αυτό μας είχε κάνει τρομακτική εντύπωση, γιατί γνωρίζουμε βέβαια όχι μόνο το φυσικό κάλος, αλλά και το πολιτισμικό επίπεδο της περιοχής. Πώς πάει αυτό, τουλάχιστον έχει ξεπεραστεί αυτό το θέμα, είμαστε εντάξει?
Εντάξει, είναι αλήθεια ότι πραγματικά πριν λίγα χρόνια είχαμε περάσει από την αποκομιδή με τη σακούλα που κάναμε στην
ακριβώς, ναι, τις άφηνε ο κόσμος στο πεζοδρόμιο, τις σακούλες.
Έτσι ακριβώς ήμασταν μέχρι πριν λίγα χρόνια.
Όχι όταν λέμε για να είμαστε ακριβείς, πριν 3-4 χρόνια.
Ναι, τόσο έχει περίπου. Η αλήθεια είναι ότι τώρα σχεδιάζουμε ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο πιστεύω μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε προχωρήσει. Περνάμε σε άλλα ζητήματα της αποκομιδής και αν θέλετε επιτρέψουμε από και τον όρο ανακύκλωσης. Σχεδιάζουμε να έχουμε περισσότερους βυθιζόμενους κάτω στην Άωσα που έχουν άλλα πλεονεκτήματα. Ήδη σχεδιάζουμε κάποια σημεία, προχωρήσαμε μάλλον και τελειώνουμε με το πράσινο σημείο για την αποκομιδή των απολυμάτων που έχουν και κάποιον έτσι, συγκεκριμένο όγκο. Και βέβαια προχωράμε και στην ανταποδοτική ανακύκλωση. Θέλουμε να βάλουμε και στα σπιτάκια ανακύκλωσης, γιατί θεωρούμε τουλάχιστον στο Δήμο ότι ταιριάζουν και γενικά με την ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων. Άρα λοιπόν έχουμε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ήδη τώρα σχεδιάζονται και κατατίθενται στο πρόγραμμα τρίτης. Σκεφτείτε ότι θέλουμε να έχουμε πια κάδους που είναι διαφορετικοί, θα μπορούμε να κάνουμε απομέτρηση μέτρηση του βάρους των σκουπιδιών, των απορριμμάτων, καθώς επίσης και κάδους που έχουν άλλα χαρακτηριστικά, είναι λίγο πιο αυτόματοι, έτσι ώστε ακόμα και οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα μπορούν να τους χρησιμοποιούν. Αυτά όλα παίρνουν σάρκα και μορφή. Αυτή τη στιγμή τελειώνουν οι μελέτες μας για να καταθέσουμε τη σκέψη και τα σχέδιά μας προς χρηματοδότηση. Νομίζω πάμε καλά, είμαστε σίγουρα καλύτερα. Και
δηλαδή ξεκίνησε αργά με τους κάδους η Νάουσα, αλλά πηγαίνει στην πρωτοπορία. Και κάτι τελευταίο τουλάχιστον
αρκετά, ναι.
Από μένα, τα οικονομικά του Δήμου πώς πάνε, γιατί η πανδημία χτύπησε και το Ταμείο, έτσι.
Τα οικονομικά δεν πάνε καλά. Τα οικονομικά, αν θέλετε, με μία λέξη δεν πάνε καλά στο Δήμο Νάουσας. Έχουμε αρκετά οικονομικά προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο να τα διαχειριστούμε. Πέρα από την πανδημία, η οποία επηρέασε τα οικονομικά του Δήμου και φυσικά ήταν τεράστια τα ζητήματα τόσο στα έσοδα αλλά και γενικότερα στη διαχείριση πανδημίας, εμείς στο επόμενο διάστημα έχουμε δύο παλιές δημοτικές επιχειρήσεις που είναι υποκαθάριση. Ο Δήμος, φαντάζομαι, το επόμενο διάστημα θα αναλάβει τα χρέη αυτών των επιχειρήσεων και θα έχουμε ένα ζήτημα αρκετά σημαντικό στα οικονομικά μας και το οποίο επίσης θα πρέπει να διαχειριστούμε με τον βέλτιστο τρόπο.
Μάλιστα, Μαρία, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις τον Δήμαρχο ή να τον χαιρετήσουμε.
Όχι, νομίζω αναφέρθηκε στα περισσότερα ζητήματα για τα οποία είχαμε κάποιες απορίες. Ευχόμαστε και η Νάουσα να βγει όρθια μετά από όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια έννοια παραπάνω για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό. Ήδη η κλωστοϊφαντουργία νωρίτερα από την οικονομική κρίση είχε κάποια προβλήματα.
Η αλήθεια είναι ότι η κλωστοϊφαντουργία έχει χτυπηθεί η Νάουσα πριν και από τα μνημόνια. Δηλαδή η Νάουσα έζησε με την κλωστοϊφαντουργία το δικό της τοπικό μνημόνιο στις αρχές του αιώνα ή στο τέλος του προηγούμενου αιώνα και ακολούθησαν τα μνημόνια, τη διεθνική περιπέτεια των μνημονίων, οπότε η Νάουσα χτυπήθηκε αρκετά στην οικονομική της δραστηριότητα. Τώρα αναζητάμε το νέο μας πρόσωπο, το οποίο έχει να κάνει τόσο με τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την αγροτική μας παραγωγή, άλλα ζητήματα, εξωστρέφειες, όπως οι πιο καινοτόμες δράσεις, για να έχουμε μια καλύτερη καθημερινότητα. Αυτό που έχει σημασία για μας, νομίζω ότι είναι και έχει συνολικότερη σημασία για την Κεντρική Μακεδονία, είναι, έχετε απόλυτα δίκιο, ότι με το μνημόνιο έχουμε να κάνουμε πάρα πολλές συζητήσεις για την οικονομική ανάκαμψη και την στήριξη όλης της οικονομίας και όλων των δραστηριοτήτων που πλήγησαν άγρια το προηγούμενο διάστημα. Όμως έλεγα λοιπόν ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία τα σημαντικά έργα υποδομής. Δηλαδή, λόγω χάρη να σας πω ένα παράδειγμα, έχει γίνει η Εγνατία οδός, θα πρέπει να προχωρήσει και κάθε της Εγνατίας για να έρθουμε πιο κοντά στο κέντρο που είναι η Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχα, οι σιδηρόδρομοι θα πρέπει να αναπτυχθούν, ήδη είδαμε το βέλος που ενώνει η
Θεσσαλονίκη. Και εκείνος ο δρόμος Βέρεια Νάουσα πρέπει κάποια στιγμή να φτιάξει λίγο.
Θα πρέπει να γίνει, ναι. Είναι πραγματικά, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε έναν...
Της ταλαιπωρίας είναι, της ταλαιπωρίας.
Ναι, γιατί σκεφτείτε ότι το Νάουσα Βέρεια περίπου έχει φτάσει τόσο χρόνο όσο το Βέρεια Θεσσαλονίκη. Δηλαδή πρέπει να τελειώσει αυτός ο δρόμος για να μπορούμε να είμαστε πιο συνδεδεμένοι σε θέματα υποδομών. Αυτό θα δώσει μια άλλη πνοή στην περιοχή. Αντίστοιχα πρέπει να γίνουν και ίδιες υποδομές και στους σιδηρόδρομους της χώρας. Και πρέπει να προχωρήσουν αυτά τα έργα. Είναι σημαντικό γιατί έτσι θα μπορέσουμε να χτίσουμε μια διαφορετική ταυτότητα για την περιοχή μας, που είναι πραγματικά αρκετά σημαντικού φυσικού και πολιτιστικού κάλους και ποιότητας. Άρα λοιπόν θα μπορούν πιο εύκολα να έχουμε αμεσότητα και μικρότερες χρονοαποστάσεις σε σχέση με το κέντρο που είναι η Θεσσαλονίκη.
Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι το αναπτυξιακό πρότυπο το καινούργιο είναι ίσως το πιο σημαντικό, γιατί έτσι θα μείνει και ο κόσμος στην περιοχή. Χωρίς δουλειές και χωρίς καλή οικονομία, δύσκολα μπορείς να κρατήσεις τους ανθρώπους και τους νέους ανθρώπους εκεί στην περιοχή σου. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο Δήμαρχος Νάουσας, ο κύριος Νίκος Καρανικόλας. Θα έχουμε τη δυνατότητα, θα είμαστε σε επαφή, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ και να τον καλημερίσουμε.